nu mains putns, pēkšņi atlaidās man, izpeš spārnus un novis vizeltā. Acu pērlēs tam spīt, kaut kāds nezināms tās, kuru jāizdzīvo būs man. Mīkstās spalvas kā zīts, viegli pieskaras klāt, jūtu esmu jau pilnā tā vārā. Putns dziedāt vēl sāk, tā ka noreivs man prāts, un es iekrītu bezgalībā. Šodien brīnumains putns pēkšņi atlaidās man, izpeš spārnus un novis vizeltā. Acu pērlēs tam spīt, kaut kāds nezināms tās, kuru jāizdzīvo būs man. Pēkšņi pazūd viss, loks ir saplīsis, tikai spalviņa dzirksmā ar matos. Un es saprotu, kā es lidoju viņam līdz. Nu ir sācis man stāsts par to lielo, kas pilda manu sirdi. Man ir vajadzīgs lāks, kaut vai viens, bet tā. Nu ir sācis man stāsts, kurš būs manī ilgi, ilgi bez gala. Līdzās vienmēr tavs glāks, lai varētu. Pēkšņi pazūd viss, loks ir saplīsis, tikai spalviņa dzirkstmā ar matos. Un es saprotu, kā es lidoju viņam līdz. Nu ir sācis man stāsts par to lielo, kas pilda manu sirdi. Man ir vajadzīgs lāks.